Волја граѓанска, оваа ситуација да биде променета во насока на демократизација на општеството.
Барате меѓу другото итно повлекување на одлуката за аболиција, оставка на Иванов, итно повлекување на одлуката за одржување на предвремените парламентарни избори закажани за 5 јуни, формирање на преодна влада и задолжително вклучување на граѓанското општество во процесот на решавање на кризата. Можно ли е решение според вас на кризата само преку улица или повторно ќе се вратиме на оној познат формат, четирите партии седнуваат заедно со
Да не заборавиме, луѓето кои што протестираат се излезени на улица за да се врати владењето на правото. Протестот на улица е направен заради тоа што не постои владење на правото, не постои функционирање на институциите. Уставот е узурпиран. Значи, беше скршен повеќе пати уставот. Еве најочигледно тоа беше направено со аболицијата која што ја направи председател. Протестот на улица не е цел и идеја сама за себе, туку тој треба да го врати политичкиот процес во нормалната трака и да се случат политички промени. Да не забораваме, например, дека две од барањата на протестирам се поврзани со специјалното јавно обвинителство, исто така создавањето на специјално одделение во кривичниот суд, кој што ќе ги процесира. Овој процес мора да се одвива настрана од политичките процеси. Граѓаните мора да видат сатисфакција од тоа дека е скршен законот, скршен е уставот и има завршница, кој што е судска завршница за овие индивидуалци кои што го узурпирале систем.
Во како што видите заробено уштество, очекувате дека некој ќе ги слушне ваквите барања?
Нема да има друг избор. Ако мобилизацијата, ако граѓаните се јасни, ако мобилизацијата е конзистентна и стои позади принципите, се до нивно исполнување, нема да имаат избор затоа што моќта на граѓаните ќе мора да ги наведе на тоа да овие институции да се демократизираат и да ја стават државата во вистинската насока. И кога го велам ова, граѓанското присуство во тој процес е, да речеме, императив. Не може повеќе да се случуваат политички промени во кои што граѓаните не се прашани за тоа, не се прашани на кај сакаат да оди ова општество. Тие апсолутно имаат право не само да знаат што се случува позади, туку и активно да учествуваат во решенијата за иднината на ова општество и за иднината на оваа држава.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кој гостин беше Игор Мицевски, активист во движењето Протестира. Од студиото во Скопје со вас беа Фросина Димеска и Дејан Балаловски. До слушање.